娘梦梦哦哦哦哦哦哦
拍张照好不好了
gaixotasunean erori da harturiko neurri
haupa kaixo gabon txoperratiko entzulio kemen gare beste behin gurasoak saioa entzuten zarete hemen txoperratian lotemen 6.2 esan bergarako irrati librean
tabatera mantentzen gaituen
gaurko honetan ba gonbidatu ezberdinak ditu gurasotasunaren ertz ezberdinetaz hitz egiteko jarduteko eta hezkuntza inguruan be hitz eingo du gaurko honetan. Bakizue gurasoak saio honetan hori itzen doula, ba jende ezberdina gonbidatu eta gai ezberdinetaz ba osnartu eta horretarako berabiltzen ditu ba artikulu ezberdinak, kolorazio ezberdinak edo bestelako egitasmoak ezagutzeko aitzakiak be bai.
Herritarren ahotza entzun barik ideia askei jarri dizkiete kateak eta hori euskaldunak izateagatik ideia askei jarri dizkiete kateak.
Gaurko honetan hiru gonbidatu esan bezala, alde batetik Aiora Zulaikekin hitz eingo dugu, ba Pirritxen sudurra gorri horren atzean, maskara horren atzean, ba Aiora Zulaika eskutatzen da eta berak ba kolaborazio artikulu atiatzeko guraso.es webgunean eta bera beraliko dugu ba aitzakia moduan berakin hitz egiteko eta hezkuntzaz eta ba hezkuntza modu ezberdinen arteko arrakalaz idatzi dut horretaz hitz egingo dugu. Gero jolasa ninguna hitz egingo dugu, baina jolasa ikuspeste ikuspegi batetik, normalean erabiltzen ez dugun ikuspegi batetik. Hain zuzen, hirigintza arkitekturaren ikuspegitik. Zela dago egoera, zelako errixak ditu, jolasako egokiak ez, eta horretarako hitz egingo dugu ibaiekin, hiritikat ba, kooperatiba txikiko, kide dan ibaiekin.
Euskararen alde urtetan ekin dako lana.
Eta azkenik ba, irratxaio hau jarraitzen baduzue, behin baino gaixotan hemen entzunko sinuten ahotsa Amaia Agirian okin hitz egingo du, hain zuzen gaitasun handiko ba, aurren inguruan hitz egiten du normalean berakin, eta kasu honetan ba, gaitasun handiko neska, gaitasun handiko mutilen arteko ezberdintasunez hitz egingo dugu Amaiakin.
Libertitzeko goerak aldatu dira, eraiki berri duten eusko polizean, irteteko mugak jartzen dizkigunak, erriko kaietara hurbiltzerakoan. Kontrolezko zi dituzte errepideak, orain gutzik hartuko zuten autoan, zorrotxukunak galdu nituenak, baina bada espada gaur ez da niretzan da. Soinu behederrak, berbenakoak, hau euskagiroa. Zaindu ditzagun, erriko kaiak, hiltzen ari bai dira. Lengo gazteak eman dute topea, laguntza gabe jarraitzeko aurrera. Orain jendeak nahiago du gozatzea, lana bestek egiten duten bitartian. Zertute berezi herriko gaiak, bitxikeria ezbeteta daudela. Da sorte izan da, maitasun kontudan, agenda luzeago bat beharko duzula. Soinu beberrak, berbenakoak, hau euskagiroa. Zendu ditzagun, erriko jaiak, biltzen ari bai dira.
Bueno, eta esan bezala aurrera ingo dugu gurasoak saioan. Aipatu bezala gorko honetan hiru elkarrizketa ezberdin izango ditugu saioan. Eta hasteko telefono amestalean dugu gure lehenengo gonbidatua. Aiora Zulaika, upa, aiora, gabon!
Kaixo, gabon!
Gabon, bai! A ber, baxu xamarre entuten dutut, zuneri bai,
zuneri bai.
Bai, ez da? Bueno, a ber, zerbait egiten duen hemen. Gure lagun japonez hauekin.
Animo.
Eta bueno, zerbait egingo dugu. Aldun bezala. Aiora, aiora Zulaika, gure entzuleak esautuko dabe, normalian zure maskara jartzen dozunean, sudur gorri hori jartzen dozunean, esautuko da zure pertsonaia, payasoa, pirritz, baina pirritzin atzean, aiora dago, aiora ama, aiora errigintzan aditua, aritua, eta bueno, hezkuntza kontuetan bai, azken aldizen hor zabizena, ez da?
Bai,
buru belarri.
Bueno, kutsi-kutsi, malilutsi, bai, askotan ez pentsa, sudurrak endutakoan, erabat biluzten naizenaren sentsazio daukat, eta maiz nahiago izaten dut, barruko pailazotik hitz egin pertsonatik baino, ez? Iruditzen zaidalako, pirritzek gehiago duela esateko aiorak baino, ze gerota gehiago ikasi, gerota gutxiago dakidanaren sentsazioa areagotuz doa, ez dakite adinaen kontua izangoan eda zer, baina
bueno,
baina ala da bai.
Esaldi bera entzu jatastunetan bati baino gehiago, orduan bagaz batzuk aiora. Gerota gehiago irakurri gerota gutxiu dakigula pentsatzen dugu.
Bai. Bai.
Bueno, guk aiorana jo dugu. Ez dakit kostata ala ez, baina aiorana jo dugu berak idatzi dabelako guraso.eusen kolaborazio artikulu bat. Eta aiora, hasteko eta kostatzen jatzula ez nabaritzeko gai potente bat bildu jatzu.
Bueno, egia da gai potentea dela pixka bat ikastetxen arteko eta ereduen artekoa, ez? Zestra hoiek eta ezin ikusiak eta elkarre kompetentzi gisa ikuste hori eta baina nik uste heldu behar diogula eta soluzio bideak eskaini behar dizkiogula. Eta adibidez gure pailazo taldean lankideen artean ba denetarik dugu eta baditugu aurrak eskola txikira doazenak, aurrak eskola publikora doazenak, aurrak ikastolara doazenak eta ez daukagu inungo arazorik, ba guraso bezala edo ezitzaile bezala momentu batean egindako autuagatik elkar ulertzen dugu eta nik uste dut pixkat klabea elkar ezagutzan dagoela, ez? Sistemen ezagutzan eta elkar ulertzean eta harremanak dira horretarako nere ustez klabea.
Artikuluan aldarrikatzen duzu banatzen gaitxunaz baino zer batzen gaitxuna kontutan izatea eta horri eustea, ez?
Bai.
Eskola publiko, bai. Pribatu, kontzertatu arrakala horretan bateragunak topatzea ero elkargunak.
Hori da. Nik esango nuke inungo sistema ez dela perfektua eta inungo sistema ez dela guztiz bueno, gurean ditugunen artean ez dela, ez, guztiz baztertzekoa. Ordune inoren kontra joan gabe eta denen alde nik uste eskaintzak landu behar ditugula. Hori bai, askotan gertatzen dana da, sindikatuetatik edo gobernuetatik emango zaizkigun erantzunen zai gaudela eta Errenteriako kasuak erakusten du zai egon gabe ere egin daitekela. Eta hau adibide badaz duela gutxi Nora Salbotxi irakurri nion eta egia da, ez, berak esaten zuen zenbat aukera eta zenbat ariketa miresgarri egiten dien gure Euskal Herri maite hontan eta hala da, ez?
Batzen gaitxuen kontu bat, da hori nabarmentzen duzu, hezkuntza sistema propioaren aldeko alegina dela, ez?
Bai.
Segurazki eskola modu ezberdinetatik egiten dana.
Hori da. Azkenean gure Euskal Herri hontan, gure hizkuntza gutxitu honekin eta gure aurrei alik eta hezkuntzarik inklusiboena, euskaldunena, zuzenena eta partaidetza bultzatzen duena eta ez guk horren bilagoaz euskal sistema propio baten alde guk kudeatutakoa, geronik herri bezala kudeatutakoa eta erabiltzaileok kudeatutakoa eta albalitz herritarrek berak eta udalek berak kudeatutakoa, kontua da horretarako aleginak egin behar ditugula eta hori banatze gaitun hortan geratzen balen bagea galduta gaude.
Bai. Bestelako herrialde batzuetan bebai ereduak topo balditzugu, ez? Hezkuntza sistema propioa esatuzun gertukotasuna igual referentzia moduan euki alditzugunak, ez? Aipatzen dituzu batzuk.
Bai, Finlandian eta Estonian akordatzen naiz iaz nire lankide Jose Marik Porrotxek ikasirekin batera aste santuan egin zuten turismo pedagogikoa deitzen diote eta egia da, ala da. Aurten Kuban izan dira eta mila ideiakin etortzen da Porrotx guria ere, bere bibotea hundita guzti. Eta iaz Finlandiaz nizan zian eta hori sensazio horrekin zetorren, ez? Udalek beraiek kudeatutako hezkuntza ereduak, gurasoek autua egiten dutela eman nahi dioten ereduarekiko, ez hainbeste sistema publiko pribatu edo antolaketa horrien inguruan, baizik eta ze hezkuntza eredu, ze sistema ikusten dugu egokiona gure seme alabentzat, ez? Eta hortik abiatuta, gero egiten dutena da, guztia nolabait berdindu, zergen ordainketaren bidez. Ez? Eta pixka bat, guztiontzat justuagoa da, gehiago irabazten duenak gehiago ordaintzen du, eta pixkat orekatzen dira ba desamantailak, ez?
Bueno.
Eta baso eskolara semea eraman nahi duenak baso eskolara darama, yeah. eta beste eredu batzutan murgildu nahi dituenak semealabak ba aukera egin dezake, ez?
Bai.
Eta guraso taldeek ba kooperatibak sortzen dituzte erraz asko eta martxan jartzen dituzte beraien proiektu hezkuntza proiektuak.
Bueno, ba hoizen eredu ezberdina badarela eta poliki urratxek ematen be badabizte, ez? Bagabiz, esan bezala Euskal Herri honetan.
Ba.
Ba, antzemanin behar nundaren urratxo horrek eta balorean jarri behar. Teoretik bai. Praktikara, eta hori aipatzen duzu arrakaletan eta ezberdintasunen baino ba, bestelako proiektu, bestelako batzen gaitxuen kontu horretan errentirako esperientzia bat ekarri dozu, ez? Zubiak eraikiz izenekua.
Bai.
Zer da zubiak eraikiz, aiora?
Ba, Errenteriako udalak herriko sei ikastetxerekin batera abiatutako hezkuntza eredu herritar sendo bat, guztiz, nik uste inklusio ariketa oso polita dela, eta honen berri jakin duenean aniztasunean zubiak eraikiz ba berriro ere bakegintza kontuetan ere aitzindari dira Errenterian eta berriro ere ba maitemindu arazi naute, ez? Proiektu honekin kontua da Errenteriako udalak Errenteriako ikastetxeekin ba halako topaketak antolatu dituela, hori da proiektuaren oinarria. Eta joan dan udazkenean ekin zioten ba Atlantikaldia dela ta jaialdi horren baitan ba herriko ibaiaren alde bitan ba urtantaz jantzi ziren urtantak zirela irudikatzen zuten aurreta irakasle guztiek, eskola guztietakoak, ikastetxe guztietakoek, eta bueno, urtanta berdin hoien ba pizkat zaparra da ikusi al izan zen, ez? Eta hortik abiatuta geroztik ba burutu dituzte hainbat ekimen. Eta oraintxe ari direna da lehen hezkuntzako maila guztitan, lehenengo mailatik seigarren maila bitarte, hainbat egitasmo burutzen ari dira, ikastetxeetako, ikastetxe ezberdinak elkar naztuta. Eta badago ipuin kontaketa, arte adirazpena, gorputz perkusioa, hainbat elkarterekin balioen eta elkartasunen lanketaz herrian bertan badituzte ba hainbat talde ba hainbat alor sozialak lantzen dituztenak eta ez dute urrutira joan beharrik, ez? Eta bueno, finean da oinarritzen da ikastetxeen arteko ikasle eta irakasleak elkar nazteaz eta elkar harremantzeaz, eta funtsa elkar ezagutza da. Eta nire ustez hortik abiatzen da, hasieran komentatzen genuen, zubi eraikitze hori, edo ezberdintasunean berdinak diala irudikatze hori, ez? Bueno, bakoitzak bere irizpideak eta bere hezkuntza bideak jorratzen ditu, baina denak onartzen dira. Eta bueno, hori da aniztasunaren errealitatea, ez? Eta betaurreko inklusiboak jantzita izatea. Aberastasuna, hori da azken finean. Eta aniztasun hori programan erdialdean kokatzen da.
Eta hori posible da, bezalako Errenteria bezalako herri batean sei ikastetxeekin borondatea baldin badago posible da, eta holako ekimenak batzen diren holako proiektu ezberdinak batzen diren ekimenak balorean jarri behar dira, ez? Txikitasunetik, eta segurazki Euskal Herrian badare holako ekimen ezberdinak herri, auzo, hiri ezberdinetan horre balorean jarri eta horrei auspo behar jaku, ez?
Hoi da, azkenian ez da bakarrik balorian jartzea, baizik eta aratagoia da sortzea ja, eta egitea. Bueno, erratu bagara, ba, datorren urterako ikasiko dugu, eta datorren urteko ikasturtean, ba, hobetuko dugu, ez? Baina nik ustez, pedagogikoki inoiz baino azterketa gehiago egiten dira. Bake bidean ere eta empatian Euskal Herria asko ikasten ari da. Eta hezkuntzan ere mila ikerketa burutzen ari gara, ba bueno, horiek praktikarat eraman behar dira. Eta hau bere xumetasunean oso garrantzitsua iruditzen zait olako... ez, azken finean da ekimen praktiko bibentzial bat, non elkartzen diran desberdinak, eta bueno, igual agian norbaiti txorakeri bat edo simplekeri bat irudituko zaio, baina niri benetan iruditu zitzaiten ideia brillante bat. Eta adibidez, ba, egiteko zaila dena iruditzen zait, ez? Ni Tolosako laskoren ikastolan ba gurasoa naiz eta hor gabiltza bateko ta besteko, ba hezkuntza komunikatatian ta parte hartuz eta ba gustatuko litzaidake holako zerbaitetan gure ikastetxeak ere parte hartzea. Eta inklusiorako pausuak ematea eta gehiago, ba, Errenteriako kasuan bezala udalak sustatu dunean olako egitasmo bat, ez? Eta ikusten da, apustu bat badagola, ze diru inbertsio bat badago, horra atzian, ezkuntza, herriko ezkuntza egoerarien inguruko diagnosi bat ere badago atzean, eta gero badakizu ba udal bakoitzak aukera ditzakela ba ze batzorde eta hezkuntza eta gazteria batzordea izatea ba udal batek ba iruditzen zait ba txalotzekoa eta ez gaina bakarrik tituluz baizik egitez eta ekitez, ez?
Bai, hezkuntza herritzaren herri osoaren ardura dela eta bai. Eta hori, ez? Ba diagnosia egin egoera ikusi zein dan eta guztioi dagokigu, ez? Bakoitza bere hezkuntza proiektutik ba honei erantzun ematea. Aipatzen zinuan ez basure artikuluan hasieran realitatea baldin bada ba eskola segregazioa existitzen dela, horri aurre egiteko badanok danok topobioko soluzioa, ez? Danok artean egin beharko dugu, ez?
Bai, eta horre ba gobernuak badauka bere erru handia eta bere erantzukizuna, baina esaten dizute, hezkuntza denok gea. Hezkuntza ez da eskola, da ba komentatzen denuna, ez? Eta oinerrin eta alako proiektuetan argi esaten dana, hezkuntza denon lana da, gizarte oso baten lana da. Da ba hori eskola, auzoa, herria, etxea, familia, hiria, herria eta, ez? Ordun ba guztioi dagokigu eta pixka bat hezkuntza eraldatzailea izango bada, ba holako proiektutatik abiatuta nik ikusten dut bidea daukagula jorratzeko, ez? Bide eraikitzaile bat dalako. Ba, inoren kontra eta denon alde.
Hori da. Bide horri begira jarriko gaz eta hoizen ba ikustiko ditugu, igual Euskal Herrian sortzen den beste proiektua bai ikarriko ditugu ona. Ba, bide horretan urratsa poliki ba aurrera egiteko moduan.
Hori da.
Aiora, eskerrik asko. Alde batetik holako kontuetaz idazteko eta beste alde batetik ba gure gonbita onartzearren. Hemen ba saio honetan zure ahotsa eskaintzearren bai holako kontuetaz
idazteko. Mila esker zuei, sekulako lana egiten duzue eta esate dizut ba bertigo pixkat ematen dit ze
maskara kentzeak ez da,
hori da, eta bueno, oraindik ba ikusten dut hezkuntzaz asko dudala ikasteko eta batzutan ba eta ba baloren transmisioez eta idazteko gonbitea ere egin zen idatenean ba bueno bertigo pixka bat ematen dit baina bueno nere apaltasunetik ba hor doaz nere iritziak
eta eskertzen da benetan Aiora
eskerrik asko.
Animo eta hurrengo baten berriro idazten badozu, berriro dituko zaitu irratxe honetatik, atea joko du zure esku irekitzeala ez eta animo, segi horre sudurrakin edo sudur gabe, ba pixkate
ide. Nik esaten dute bi sudurrekin.
Bi sudurrekin. Eskerrik asko eta animo ba.
Ondo izan.
Berdin, agur, bai. Soak saioan, Aiora Zulaikakin itzein eta gero hezkuntza kontu eta zitzen du berakin. Aurrera ingo dugu eta esan dutzuten bezala irratxeo sarreran aurkezpenean jolasan inguruan itzein go dugu. Beste ikuspegi batetik. Honetarako telefonoan beste aldean Ibai doku, Ibai Estibarlanda. Haupa Ibai, Gabon!
Gabon, Ander!
Bueno, Ibaiekin itzei nahi dugu, Ibai ba, iritikat ba, ekimeneko, kooperatibako kide da, eta bera egon zan, txatxilipurdik arrasten antolatutako ba, jolasan inguruko mai inguruan, eta hoi zen, lehenik eta behar Ibai, zer dela eta ba, mai ingurua hartan, eta zer da iritikat, lehenengo?
Ba, bueno, ititikat da, bueno, zazpi laguneko osatutako kooperatiba bat.
Bai.
Ikasketaz formazioz espazioaren bueltan formatutakoak, uh-huh. Arkitektoak, ingenieroak, geografoak, baina guztiok ibilbide sozialarekin, bai? Uh-huh. Genero ikuspegitik, parte hartzetik, politika kontutik, pedagogia ingurutik, eta beraz, ba, bueno, politika publikoetan, eta bueno, ba, eragile ezberdinei aholkularitzak egiteko kooperatiba da. Beti ere ikuspegi teknikotik, baina ikuspegi soziala txertatuz.
Ikuspegi teknikotik, gonbidatu zintxusten txatxilipurdi elkartekoek, ba, bertan parte hartzera, eta gaia jolasa zan. Claro, nola uztartzen da, arkitektura, zela bizi da arkitekto talde batek, jolasa bezalako gaia eta zela bizi dau jolasa ba, bizi dugun herri hiri hauetan lurralde honetan.
Bai, ba egia esan aspalditik datorren hausnarketa da, bai, jolasa eta arkitektura edo lurralde antolamendu edo hirigintzan ingurukoa, bai, guke arkitektura ikasten ari ginenetik ikusten genuen unibertsitatean gabezi pila bat, bai, guk hiriaz hitz egiten genuen gure herrietaz, plazetaz, baina ez genuen inoiz bertako erabiltzaileen ikuspegitik lantzen, bai?
Bai.
Arkitekto oro jakile horren ikuspegitik ikusten erakusten ziguten edo saiatzen ziren.
Bai.
Eta gu beti kezka horrekin, ez? Bueno, baina hemen jolastuko dugunok edo erabiliko dugunok nola, ez? Eta horraz ginen ezagutzen, ba bueno, ikuspegi arkitektura sozialaren ikuspegi ezberdinak eta ikuspegi bat Tonucci zen, ez? Hau da Tonucci esaten zuen aurren hiria prestatu behar genuela. Aurrentzako prestatua zegoen hiria proiektatzen lortzen bagenuen, ba guztiontzako hiria lortzen genulako, bai? Hau da, hiri inklusiba lortzen genulako, bai, anistasun funtzionala duten entzako, irugarren adineko entzako, hau da, aurra zentrutzat hartzen badego genuen, edo adibidezat, edo sujetutzat, ba bueno, hiri hobe bat antolatuko genulako, ez? Eta bueno, ba kezka hortatik, ba abiatu ginen ja duela urte batzuk, ba, ba bueno, ba pedagogia eta espazioa, hiria eta aurrak, jolasa, ba bueno, aztertzen edo ikasten, ez? Eginala ikasten, seguk ere mai inguruan parte hartu genun ikasteko, beste ikuspegitatik ere eta gurea ere aportatzeko, baina inungo egia absoluturik izan gabe eta bueno, gure percepzioak konpartitzeko, ez?
Mai inguru hartan aipatu zinuan gaur egungo herriak gero eta erasokorragoak diela. Ez dakit Tonutxiren ideiatik oso urrun garen gaur egungo Euskal Herri honetan eta gure herri hiri auzoak gero eta erasokorragoak gabizen bilakatzen.
Hombre, nik guk uste dugu Tonutxiren eredu hortatik, bueno, Tonutxik ere egiten duen eredua, ez? Beti eredu batzuk behar ditugu horrentza bidea egiteko eta zorionez edo zoritxarrez Euskal Herria bueno, ba mundu global kapitalista honen barruan egonda ere, ba bueno, txikia da eta bere zirrikituta aukerak baditu, bai? Eta bai. Pixkanaka ari gara gauza ezberdinak egiten.
Polik.
Baina egia da, gaur egungo herri ereduak, hiri ereduak, ba ez direla bat ere egokiak, inklusiboak, ez aurrentzako, ez periferian egon daiteken edozein sektorentzako, ez aipatu genuen jardunaldietan. Badaudela, bueno, bi hiru faktore, batetik izango litzakena hiriaren edo herri edo auzoen sektorizazioa, bai? Lan toki baten egiten dugu, erosketak beste toki baten, aisialdia beste baten eta trantzito guzti hoietan eslekuetan barrenari gara, bai? Ez duela urte asko bezala, ba bueno, funtzioan hitza zeukaten plazak edo kaleak edo dendak eta dena nahastuta, kotxeak pasatzen diren toki guztiak demagun moztuta daude, bai, bisturi batekin moztuko bagenitu bezala, gurutzatu behar diren kontuak dira, eta bueno, horre daukan arrisku eta mugamentalarekin, eta gero, ba, percepzioa, ez? Segurtasun ezaren percepzioa, ba, bueno, gaur egungo komunikabide, mas media, eta bueno, gaur egungo egoera edo garai historikoaren gatik, bai, baina kotxeak ere ematen duen inseguridade percepzio hortatik, bai, eta guzti horiek nahaztuta, ba, gaur egun daukagun egoera, bat erreala objetiboa, ba, erasokorra da, ez da, gaur egun berriak ez daude prestatuta aurrek jolasteko, ez baldin bada partzela txiki batzuk prestatuta daudena, ba, ez daudena, eta bila erasokortasun subjetiboa, bai, helduok daukagun percepzioa aurrekiko, daukaten arriskuetaz, ez da, bueno, hori baiak guraso direnek eta esan beharko luketena da guke percepzio hori daukagu, baina hori konpartitu beharra dago.
Gaur egungo herri eta hirietan antzematen da beste kontua da, ba, aurrak egoteko lekua darela, nagusiak edo adineko jendea egoteko lekua darela, familiak egoteko beste leku batzuk, oso banatuta daude gure herriak, ez? Bakoitzan dako lekua da, eta nahastea gero eta zailagoa da. Ala ez da egitola ikusten duzuen, ala ez?
Bai, bueno, lehen aipatu dugun, hiri erasoko horren aurrean, eta gaur egungo jendarte edo, ez, bizi eredu erasoko horren aurrean, un abiadura, funtzionalitatea, dirua, ez, pixkat horren arabera mugitzen den, ba, normala eta naturala ere da gure babeslekuak bilatzea, bai, eta sektorializazio hortan erortzea, bai, badaukala bere kutsu negatiboa, bueno, positibora izan dezaken hau da horrentzako, parke batzuk, gune egoki batzuk, ez, denok dauzkagun beharrak asetzeko, eta bar, baina uste duguna da horrela ez dugula herria integralki eraikitzen, bai, egia daukazula partzela bat, joe, ba, demagun kirola bikain egiteko, joe, kriston terrenoa, hor, makina edo aukera pila bat, edo jolasteko bueno, primeran, ze dauzkagu jostailu, edo jolas elementu, edo gauza ezberdina, edo berdina aisialdirako, edo lanerako, baina, herria, herri bezala osorik ulertuta, nun geratzen da alde batetik besteraino inklusiboa edo bizitzeko egokia izan daiteken espazio hori, ez? Partzelazio hortatik aratago, gauza batzutarako, bueno, interesgarria izan daitekena, ume batek etxetik ateratzen den tokit momentutik eskolara gehi beste ekimen batera doan bitartean, bide guzti hortan badauka aukera lasai ibiltzeko eta jolasteko, ala ez?
Iritik atetik bebai, badukozu esperientzia hain zuzen horrek, ez? Jolaserako gune, espazio horrek ba, aldatzen, eraldatzen, proiektatzen, eta hori modu ezberdin baten egiten, ez? Txus Mazkonak esate zeban, gure helburu nagusia herriak, hiriak, osotasuna aldatzea da, baina azgaitezen jolas parketatik hortik hor be, badago lana egiteko da. Ez dakit, eukidosun esperientzia hori, jolaskune hauek eraikitzen da proiektatzen?
Guk lehen aipatu bezala, bueno, pixkanak ere bidea egiten ari gara eta ikasten ari gara, ez? Egia da izan ditugula, bueno, pare bat aukeratxo, pare bat jolas eremu moldatzeko, badauzkaguela ere beste proiektu batzuk elkarlanean pentsatua, eta bueno, bidean, ez? Baina guk ere, oza, guk bi elementuren baitan esperimentatzen saiatzen gara, aportatzen saiatzen gara, ze azkenean prozesuak ere denon artean egiten dira, eta guk ekarpen teknikoa egiten dugu, bai? Prozesua dinamizatzeari begira, eta soluzio espaziala kantolatzeari begira. Baina batetik parte hartzea, bai? Azkenean aurrak, gurasoak, hau da, hirugarren adineko pertsonak, eskolako irakasleak, segun espazioan parte edo erabiltzen duten guztien artean, prozesu bat egitea, batzutan batzuk ba bueno, pisu gehiago izan dezakete, beste batzu gutxiago, baina bueno, behintzat parte hartze moduan egitea, eta gero bigarrenik aliketa eta bueno, jardunaldietan edo mai inguruan pixkatzen zen, aliketa jolas libren erantz norabidetutako soluzioak bilatzea, bai? Ez funtzio bat definituta dituzten elementuak reproduzitzea, baizik eta, ba, bueno, irekiagoa izango den bide bat bilatzea. Jakinda, ba, bueno, pixkanaka kostatzen den zerbait dela, bai?
Bueno, poliki, ez? Moten dugu, jolas parke, jolas gune hauek bai, bada biztela, biztelako moduak topatzen dabiltzala herri ezberdinak, ba, hauek garatzeko. Ez dakit, orokorrian, Ibai, antzematen duzu jendartea prest dagola, bestelako herri eredu batzuk sortzeko, eraikitzeko, aldatzeko gaur egun da ona, ala hondikan indarra handia dago kontra eta mantentzeko gaur egungo eskema hau.
Guk ikusi duguna da jendea badagola gogoekin prest jendea. Ez jende guztia, baina sensibilitate minimoa daukan jendea, izan nahi dut gurasoen partetik, guraso kopuru bat, irakasleen partetik irakasle kopuru bat, lenguan aipatzen genuen, ez? Tokiko garapeneko triangelu hortako hiru elementuak, ez? Batetik, pues, soziala, arlo soziala, arlo instituzionala, eta arlo tekniko, ekonomiko edo kooperatiboa, ez? Arlo sozialean ikusten duguna da, gurasoak, jendartea, auzoko pertsonak, auzo elkarteak, badaukatela sentsibilizazio hori, eta ulertzen dutela eta nahi dutela pixkanaka pausuak eman, eta aliatuak bilatu daitezkela hor. Arlo instituzionalean ikusten ari gara, guk udaletxeekin, normalean lan egiten dugu, eta beste instituzio batzuekin, ba badagora jende aldatu nahi duena, eta pausuak ematen ari dira, eta instituzioa biogunean ez bakarrik udaletxea, dira hezkuntza zentroak, eta abar, bai, badagola sentsibilitate bat, eta teknikoki, ba, topatzen ari gara, ba, arlo kooperatiboan, gu bezalako beste kooperatiba edo enpresa batzuk, ba, teknikoki soluzioak emateko nahiarekin, eta betikoa emateko pres daudenetatik aratago, ba, jende bat beste modu baten, beste soluzio tekniko batzuk eskaini nahi ditu, ez? Orduan, badago, zer gertatzen da, herria egiteko, hirigintza egiteko garaian, gauza txikiak egitea errezagoa dela hiri eredu oso aldatzea baino. Bai, ornatzen interes handiak eta inbertsio handiak daudelako. Ordun gauza txikiak egiteko ikusten ari gara pixkanaka. Eskolak, gurasoak, udaletxeak, gogoekin daudela eta funtzionatzen duten gauzak ikusi ahala, prest daudela gauzak egiteko. Baina, bueno, astiro eta txikika, ez?
Txikitik eragiten, ez? Proiektu txikitukekin. Oso ondo, hoxen egin bat, pixkatxo bat zuen ikuspuntua bai ikartzia ona, eta jolasak hori, eraikitzerakoan herriak, eraikitzerakoan proiektuak, jolasak aurrak, zentralidadian jartziak, aldaketa handiak, proiektu txikitan aldaketa handiak ere egin alditzula, ez? Ikustia.
Bai, guk hori ikusten dugu, jolasparketan, eskolako patiotan, kale, plaza eta ezberdinetan, txikika gauza handiak egin daitezkela. Eta hori dala gure bidea, ez? Dadanon artean, teknikoen artean, arlo sozialen artean eta instituzioen artean, pixkanaka aliantzak sortu eta bidea egitea dela bidea.
Triangulo horretatik. Eskerrik asko, bai, hemen izatearen, gurasoak saioan, beste noiz betxue joko duzuen atia. Topoko,
aitzak
ere mazuekin itzeiteko.
Mila esker, aukera emateagatik, eta bueno, gure jakintza hori ere konpartitzen eskaintzagatik, eta urren arte.
Osando, ba, animo tando segi.
Bai, agur.
Musika pixkatekin jarraitzen dugu, eta urreren godu. One day I know I feel home again. Born again, born again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes. Look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold.
so I'll close my eyes. Won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again.
Bueno, eta aurrera ingo dugu, Michael Kiwanukaren Home Again izeneko abestixak lagundu dozku, ba, gure aurreko gonbidatua, Ibai Iritikateko ba, arkitekto eta jolasaren inguruan ausnarketa eskini dozkuna, eta gure urrengo gonbidatua lotzen. Normalean irratxe honetan, ba, behin baino izan, izan dugun ahotsa ezagutuko dozue, jarraitzen modu zuen zirratxo. Amaia, Girian, haupa, Amaia, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Bueno, Amaia, normalean zurekin itzietzen dunean, beti be, guraso.euseko artikuluen batera biltzen du baitzakia moduan, eta bai. Beti be, ba, gaitasun handiko aurren inguruan itzietzen du.
Bai.
Hor, ba, aspaldi aipatu inoan, ez da, haupatuz elkartea hor zeuala, gaur egun... Asi eran, lehenko elkarrizketetan, aipatu itxe ginoan, gaur egun eustot buru belarri zebizela, ez da? Aupatu zen?
Bai, bueno, poliki-polikita nahi gabe ez, nik uste behar bat ikusten dezunean, da, bueno, ba, aldezuna egiten azten zerenean, ba, nahi gabe aurrera eta aurrera jotzen dezu, ez, ba, eta hortxe, eta hortxe.
Bueno, kasu honetan, esan bezala, guraso.euseko artikulu bat dauko, hemen eskuartean, eta horretaz nahi duzu zurekin itzein, zera, itzetzen duenean, gaitxasun handiko aurren inguruan, ba, kasu honetan be bai, generoa ilotutako estereotipo sozialak be, bertan, ba, islatzen dira, ez? Eta gaitasun handiko neska eta mutilak, ba, modu ezberdinetara, ba, hartzen ditu, eta ikusten ditu, eta antzematen ditu.
Bai, bai. Bai, bueno, gaitatzen dena da, ba, pixkat azkenian ez, ba, gaitasun handiko aukak be, ba, dugu bezala, gizartearen barnean da zenez, ba, ba berdin, azkenian beraien gana be, ba, gai hori berdin heltzen dela.
Eta hezkuntza gurasoek modu ezberdin baten ba, identifikatzen dituzte, hau da, gehiago kostatzen da gaitasun handiko ba, neskatzak identifikatzea mutilak baino?
Bai, normalian, bai, bueno, azkenengo datuen arabera, eta hola, bueno, azkenengoak, eta azken, bueno, urze guzti hauetakoen arabera, gutxi gora bera, proportzioa litzateke, zazpi mutilekiko iruneska, hau da, eren bat, gutxi gora bera, izaten da, ba, neskatan identifikatutakoa. Horrek ez du esan nahi, neska gutxiago dienik, ze pixka datuei begira jarriz gero, ikusten dana da, aurre hezkuntzan gutxi gora bera pareko diela, lehen hezkuntzan jazten da proportzio hori geizten, hau da mutilak ondion gehiago dira neskak baino, eta ja behin erabezarora eltzerakoan, ba, ez dakit, diferentzia nabarmena izaten da, zenbait kasutan, ba, erabezaruan ja neskarik ez aurkitzera ino.
Zein da horren arrazoia?
Arrazoia.
Arrazoiak.
Bai, bai.
Zintzuk izan aldi honen arrazoiak.
Bai, ba, bueno, arrazoiak asko daude, ez, baina, ez dakit, nik pixkate holan garrantzi gehien ematen zaienetareko bat da, poliki-poliki gizakteak eta inguruak bultzatuta, ba, neskatu hauek izkutatzera jotzen dutela, eta zergatik, ez, ba, hor, arrazoia ezberdin asko daude, zergatik izkutatzen diren, ez, baina hoietako batzu lirateke, ba, estereotipo sozialak eta berai heltzen zaizkien mezuak, ez, gaur egun noen dikan, ba, neskato edo, bueno, neska, ja, nera bezaroan neska usak bat, jakiminez betetakoa, ginatxua, tolakoa taukitzea, ba, askotan norberak, norbera iruditzen zaio, pixkat gizarteak eskatzen duenetik kanpo doala, ez? Eta, ba, askotan taldeak egiten duena egin nahian, ba, neska hauek izkutatzera joatzen dira. Batez ere, beraien identitatea txikitatik pixkat markatuta edo jakinaren gainean ez badakitzea.
Ez dakit, etorkizunari begira bebai ba, beldurtzen dira, beldurtu edo eskutatzen dira.
Bai, bai, hor bada, bueno, puntu asko daude, ez, ni bat aipatu da, baina puntu asko daude, baina joetako bada arrakastari bildura, ez, askotan, askotan, klaro, esaten duzu, bai, nik hau badakit, edo esango nuke, da bar, baina, bueno, nola hartuko naute, ez, hau esaten badet, erakusten badet, edo abar, ez, eta, ba, pixkat lehen esan deguna, ez, gizarteari begiratzen bat dugu ere, oraindikan, erakusten zaizkigune, pertsonaia ospetsu, edo, bueno, esanguratsu gehienak mutilezkoak gizonezkoak dira. Orduan neska hoi askotan falta zaizkia ereduak. Askot, eta askok egingo lituzke askotan ikasketa edo ogibide desberdin batzuk, edo beraiek onak direnak, gustatuko litzaizkia denak, baina eredurik ez aurkitzen, bapiskat atzera jotzen dute eta hor gelditzen dira.
Aipatzen duzu beste kako taiko bat bai artikulan perfekzionismoa da, ez dakit...
Bai.
Ez dakit hau... Bai. Bai, ez dakite, dan zerbait ba, beti gertatzen dana, edo asko nabaritu dana, edo...
Bai, asko nabaritzen da, bai, beti behagian ezen dugu esan, baina asko, bai, perfekzionismo, bakaro, oitu dira askotan, ez, ba, neska hauek, ba, txikitan igual onenak dira, ez, eta gero denborarekin ere, ba, bakaro, konturatzen dira beraiek, gauzak ondo egitea zer dan. Orduan, ondo egiteko nahi hortan jartzen dute hainbeste alegin, ba, galtzen dutela benetako zentzumena, benetan beraiek nor diren, noraino heldu beharko lirateken, eta jartzen dituzten listoiak nun dauden, ez? Orduan, askotan nahi dute onenak izatea, bai ikasketetan, bai itxuran, bai harremanetan, bai ba, gauza guztietan. Eta azkenean, ba, zenbait gaixotzera, ino, goipatzen dira, ba, anorexia bezalako kasuak, ba, behin baino gehiagotan ematen dira, ba, hori perfekzionismo hori ezin aurre egin, o ezin gainditu, ez? Eta asko ikasketetan, ba, nahi gabe, ez dira konformatzen sortze batekin, oberatze batekin, amarreko hori lortu arte hor borrokan, ez, askotan, kontutan jarri gabe, ez, nota bate gure bizitzan ze esan nahi gutxi daukan, ez, zenbait kasutan. Eta hori ba erakutsi eta landu beharrekoa izaten da.
Perfekzionismo hau mutin kasuan ez da ematen, ero ez da inbestan zematen?
Batzutan ematen da, bai, batzutan ematen da, baina gian ez, hainbeste, nik, bueno, perfekzionismoare ematen da batzutan, baina nire jago mutilekin gehiago hitz egiten da azarrea edo frustrazioa iguruz, ez? Gauzak lortzea nahi dituen hortan ez baditu lortzen nola jartzen dira mutiloiek. Normalian beraiek barruen daukaten hori ba, atera egiten dute da azarre bidez edo alduten bezala. Neska gehiago dira izkutatzekoak eta zepentsatzen dute. Ez badira heltzen beraiek jarri duten maila hortaraino, ba, azten dira pentsatzen arazoa beraiena dela. Ez beraiek jarri duten espektatiba altu hori, baizik eta beraiek direla arazo. Orduan gehienetan pentsatzen dutena da zerbait lortzen dutenean, iruditzen zaie lorpen hori edo sorte kontua edo kasualitate kontua dela, eta aldiz gero zerbait ez dutenean lortzen, beraien buruei egozten diete ba horren errua.
Bueno, eta hau da egoera, kontua da honi aurre egiteko zer egin behar da? Zer egin behar du? Irakasle, zitzaile, familia, hoxen, igual, gaitasun handiko nesketa familiakin, harremana neukialda ben, ma, pertsona edo eragile ezberdinek zer egin behar dabe?
Ba, iban ikuste dut, saiatu behar garela pixkat, ba, gurasote zitzaileok ez, ezagutzen, lehengo zein den errealitatea, eta bain ezagutu ondoren begiak zabalik eukitzen, ez, bain errealitatea ezagutzen desunian, ez da intzailea izaten aurrauek identifikatzea. Eta behin identifikatuta daudenean, eta dakizunean zer gerta dakieken, ez da zaila konturatzia baina, eta laguntzea, baina karo kontua da, horrek eskatzen duela goiz identifikatzea. Eta goiz esaten degunean zer iguruz gabiltza, ba, lehen esan badegoia, lehen ezkuntzan gutxi gora bera, azten direla pixkat neskak izkutatzen, ba, okadituek esaten dute normalian, ba, 7 urte ingurura arte edo, da, 4-7 urte bitartian edo adinona dela identifikatzeko. Gero identifikatu eta ere ondo, baina bien janezka hori azita dago, ez, ba, aipatu ditugun kontu hauekin.
eta bestalde ba zentzuz jokatzea, ze aipatzen zu artikulu aipatzen dien beste kontuak, ba segurazki hezkuntza, ez, etxeko edozein aurrekin aplikatu daitezken ba kontu logikoak dira, ez?
Bai. Bai, batez be hori bai, hizkuntza zaintzea, lanak ekitatiboki joan atzian eskado motila izan arren, eta horrelako gauzak bai, gero, agian, nik uste dut, pixka kostatzen dena dana, edo pixka desberdina dena, ez, aurra hauekin, horretak jartzen duen ere, baina, bueno, nik esango nuke dela, diran bezalako konartzen zaiatzea, ez, askotan buruan daukagu gurasok ere, eta ezitzaileok, ba, betiko neskatoa, edo betiko prototipotxoa, ez, eta askotan gaitasun handiko tirten egiten dira betiko neskato polit pinpirintxoktatik, eta zenbait gurasok esaten dute, ez, ba, beraien, beraien konturatu zirela, beraien alaba oso marimandona edo asko agintzekoa, eta abak zera eta karo, eske, neska hori bazetorren, ba, bueno, lider papelean, ez, baina, karo, askotan mutil bat olar ikusten dugunean, iruditzen zaigu lider bat dela, ase ondo, moldatzen duen dena, edo gidatzen duen, edo abak, eta neskari ba marimando naitza jartzen diogu. Orduan ikuste de pixkat dela onartzea bera nolakoa den eta ibilbidean laguntzea.
Boxen klabetaiko batzuk, beste batzuk ba, zure idatzian artikuluan horre agertzen dira bai, ez? Boxen, kontu bat igual oinarte ez dugu naitzein irratxe honetan, ez? Adimen gaitasun handiko ba, neska mutikuekin jarduten dugunean, ba, neska edo mutilak izan, ba, nahi gabe igual, jendartean ezberdin ba, tratatzen ditugula.
Ba, hori da.
Hortaz, konstiente izan, eta hori, ba, ba landu behar dugula danok, ez?
Bai, hori da.
Bueno, Maia, ba, hoxen ez da gizabra de Litzakakun, komentatzeko?
Ba, ez, nik uste dute garrantzitsuna hori dela, ez? Eta gero, ba, bueno, norbaiteke ez dakit artikulu hauek idazten direnean, ez, hemen guraso larritu egiten dira, ez, ai, eta orduan zegin behar lehet, eta bar, bueno, nik uste dut guraso bezala garrantzitsuena da patxadaz hartu, ja baldin badakizu zure alaba adimen gaitasun handikoa dela, bueno, ba, ba zentzuz jokatzea, ez, eta pixkat guraso bezala jarri eta alaba hori onartzea eta zaiatzea entzuten, ez, askotan beraien nahiak eta emetxak oso desberdinak izaten dira, adinoktan espero ditugun aur batekiko, ez? Eta nik uste oso garrantzitsua dela laguntzea beraiek dituzten amets eta zaletasunak baugera eramaten, ez? Bestela, claro, sentitzen dira askotan beraien ikaskideekin eta bere pareko nezakin desberdina sentitzen dira. Eta ja, etxan ere ez baditugu lertzen, ba zaila izaten da hori aurrera eramaten.
Ulertu, ezagutu, maitxatu eta dien bezala onartu, ez? Hori
da. Hori da, bai. Bai, eta gero beste kontu bat, espektatibak zaintzea, ez? Lehen esan dugu, perfekzionismoan askotan jausten direla, orduan guraso bezala, askotan gertatzen dena da, gaitasun handikoak izate utxagatik, espektatiba altuegia jartzen direla. Espero ditugu notanak atalako dituztela, espero ditugu ondo portatuko direla, espero dugu eredu izango direla, eta ez, espero, beti gode, esperoan beraien gandik. Ez, askotan beraiei entzun, eta bueno, beraiek ikusi beharrian, gure espektatiba jartzen ditugu, eta ea aurra heltzen diren. Aurra guzti hori somatu egiten du, eta askotan ingurukoen gandik presio handia somatzen dute, eta irakasleen gatik baita.
Bueno, apresio hori bezaindu beharko kontu bat.
Bai.
Bueno, Maia, eskerrik asko beste behin hemen izatearen, gurasoak zaioan.
Bale, zuei.
Eta urrengo baten be, erabiliko du aitzakiaren bat, zurekin itziteko.
Bale, eskerrik asko.
Eta pixkanaka, ba, guztio, ba, gai honetaz behar, ba, usunartzen jarraitzeko.
Bale, osondo.
Eskerrik asko eta animo.
Bai, zuei. Agur.
Irratxaioa amaitzen joan beharko dugu. Gaurko honetan hiru ahots, hiru gonbidatu eta hiru gai ezberdin izan ditu gurasoak saioan. Aiora Zulaikakin hasigaz, sudurra kendu, pirritx payasoaren maskara kendu eta Aiorak hitz egin dosku ba hezkuntza arrakalaren inguruan, hezkuntza proiektu egitasmo ezberdinen arrakalaren inguruan, eskola publiko, pribatu, kontzertatu horren arteko arrakalaz. Eta arrakala horretan nola urratsak eman batzeko eta proiektu komunak bideratzeko eta herriko hezkuntza propioa sortzeko aleginak egiteko. Errespetutik eta onarpenetik. Ibaiekin hitz egin dugu bai, Ibaiek iritikateko kide dan Ibaiek, ba arkitektura eta jolasa lotu ditu, bera Matxasilburdi elkartek antolatutako mahai inguruan egon zan, jolasaren inguruan ausnartzen, eta gako batzuk ba eskaini dosku gaur egungo herri eta hirien diagnosi txiki bat egin dugu, eta ba bestelako herri eredu batzuk sortzeko, lortzeko eta proiektatzeko, ba gako batzutaz hitz egin dugu bai. Amaitzeko Amaia Girianokin hitz egin dugu itsasun handiko aurren inguruan modu ezberdinean ba, ikusi eta hartzen bai ditugu ba, itsasun handiko neskak eta mutikuak. Eta honetaz hausun hartu dugu bere guraso.eusko kolaborazio artikuluan eta bera bili dugu aitzakia moduan ba, Amaiakin hitz egiteko. Eta hoxe izan da gure gaurko saioa, Txaperratiko gurasoak saioa. Eskerrik asko hor egotaren, eta mendik ama gostegunetara ba, hemen izango itxuzu berriro bestelako gai batzuk ba, jorratzen eta ausnartzen horretarako bestelako gonbidatuak izango ditugu. Eskerrik asko Txapa Irratia piztute okitzearen, edo podcast bitxartez, internetez, edo zelabaitz, mentzat gure Win Piratak ba, zuen ordenagailu irrati etxetara sartzen uste gaitxik.